Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Андрій Магера уже в нашій студії. Він колишній заступник голови Центральної виборчої комісії і два терміни, так, і член Центральної виборчої комісії в минулому. Добрий вечір.
Добрий вечір. Навіть три терміни.
Навіть три терміни, так, або з 2007 року.
2004-го.
А, ви ж не підписали. Ви ж не підписали ті протоколи, якими в першому турі визнавався якраз президентом Віктор Янукович. Так? Так давно повернулася я в історію і вже пригадала. Ну, тоді запитаю, не скільки про сьогодні. Сьогоднішня, тоді скільки про минуле, раз ми вже заговорили про 2004 рік, вже зараз не перебуваючи на посаді члена ЦВК і не перебуваючи в ЦВК, не накладає, ну, раніше накладало якісь обмеження от стосовно коментування на вас ця посада, а зараз вільніше ви коментуєте всі ці речі, чи й тоді себе вільно почували?
Звісно, що стосувалося кандидатів чи політичних партій, як учасників виборчого процесу, як суб'єктів виборчого процесу, завдання члена ЦВК бути безстороннім і якби не давати публічну перевагу комусь із них. Мені здавалося, що мені більш-менш це вдавалося, хоча, звісно, скажімо, мене завжди була алергія на комуністів, мене завжди була алергія на партію регіонів, але якось намагався тримати себе в рамках. Зараз, звісно, я можу більш вільно коментувати і давати публічні оцінки, але разом з тим змушений визнати, що професійна деформація дається в знаки, і десь ловлю себе на думці, що за звичкою десь намагаюся все ж таки утримуватися в таких якихось різких оцінках.
Ну, може, це і правильно, зрештою. Да, ми все-таки сподіваємося на те, що висновки виборець робить сам, але є дуже багато речей таких рамкових, про які цілком можна говорити і які можуть бути виборцеві, до речі, і невідомі. Я почну, напевно, із цього довжезного списку 44-х. Таки довжезний він з вашого сприйняття. Та все ж таки це найбільше і це рекордна кількість. Чим ви це пояснюєте?
Справді, це рекорд щодо кількості зареєстрованих кандидатів на президентських виборах. Раніше такої кількості не було. Попередній рекорд тримався 2004 року. Тоді в бюлетені було 24 кандидати зареєстрованих. Зараз, як ви пам'ятаєте, заяв взагалі було подано значно більше.
Так.
Тобто майже 100 заяв було подано до Центральної виборчої комісії. Зареєстровано лише 44. Але разом з тим я би хотів би, щоб слухачі зрозуміли, що число 44, воно не є зараз константою. Це не є таке число, яке не може змінюватися. Воно може змінюватися як особливо в сторону зменшення, в тому разі, якщо буде скасована реєстрація кандидатів, так і в сторону збільшення, якщо хтось із кандидатів ще встиг подати позов до суду на відмову ЦВК про реєстрацію кандидатів, і якщо внаслідок такого звернення до суду буде рішення суду на користь такого кандидата. Але, наскільки я розумію, вже строки фактично проходять, і в мене немає інформації, щоб хтось оскаржував саме постанову про відмову реєстрації. Принаймні, та інформація, яка була відносно Симоненка, це вона застаріла вже інформація, тобто це вже було давніше, суттєво.
Володимир Олійник, здається, обмежився дописами на Фейсбуці з Москви.
Хоча він мав повне право через свого адвоката подати позов до суду. Але він ним не скористався. І якщо він думає, що внаслідок цього він може звертатися потім до Європейського суду з прав людини, то він глибоко помиляється, оскільки засоби національного захисту він не використовував, точніше, не хотів їх використовувати.
Деякі кандидати і штаби деяких кандидатів, і ті люди, які підтримують, якраз говорять про те, що, ну, і в тому числі і чинного президента, прихильники говорять про те, що така велика кількість кандидатів пов'язана в тому числі і з тим, що є свобода і люди не бояться, там кожен може подавати себе, ну, хто має 2,5 мільйони, або десь зібрав їх, так? От, тобто, чи ця причина, це такі технології з вашого боку, з вашої точки зору, зовсім інші причини такої великої кількості?
Можна пояснювати двома причинами. Перша причина, з огляду на ментальність самого українського народу, український народ ніколи не терпів самодержавства, одноособової влади. Ви знаєте, чудово такий вислів, як де два українці, там два гетьмани, тобто так. Кожен себе вважав найкращим.
44 в даному
це
разі.
Це теж одна та. Із причин може бути. Mm-hmm. Друга причина, і вона, звісно, більш ймовірна, вона стосується того, що чимало основних, я так їх назву, основних кандидатів намагалися заручитися більшою підтримкою в окружних і дільничних виборчих комісіях, і в зв'язку з цим реєструються так звані технічні кандидати, які не мають жодної мети, жодної цілі, поставленою перед собою перемогти на цих виборах.
А яку мету вони можуть реалізувати завдяки, я не знаю, це правильно буде сказати, посвідченню статусу щонайменше кандидата в президенти?
Справа в тому, що згідно з законом про вибори президента, кожен зареєстрований кандидат, незалежно від того, чи він першим зареєстрованим, чи останнім, незалежно від того, який в нього рейтинг, чи він лідер соціології, чи він взагалі туди не потрапляє з нулем цілих нуль тисячних відсотка підтримки українських виборців. Так ось, я хочу наголосити на тому, що кожен зареєстрований кандидат має безумовне право на включення одного свого представника до складу як окружних, так і дільничних виборчих комісій. Очевидно, така можливість обумовлювалася реєстрацією, в тому числі, великої кількості кандидатів. Абсолютна більшість із зареєстрованих кандидатів, я навіть би сказав, десь майже 30 із них – це точно технічні кандидати, які не мають жодної мети перемоги на цих виборах.
Але мати свого представника виборчій комісії – це означає спробувати впливати на перебіг виборів. Так?
Певною мірою так, і це може бути спроба впливати на перебіг виборчого процесу, на роботу виборчої комісії, на користь якогось із основних кандидатів. Я не буду називати прізвища, ми з вами не порушуємо виборчий закон в частині, там, якщо ми говоримо про безсторонність засобів масової інформації, але ми можемо по соціології подивитися перші 3, 4, 5 прізвищ, і десь звідти шукати тих кандидатів технічних, чому вони поз'являлися.
Ще запитаю про організацію такої величезної кількості і спостерігачів у тому числі, і виборчих, і працівників виборчих дільниць окремо. Але хочу ще повернутися от якраз до питання, пов'язаного з великою кількістю кандидатів. Ще так само багато і експертів говорило про те, що свого часу, а з огляду на ваші 3 терміни перебування в Центральній виборчій комісії, таке, скажімо, перебування у статусі кандидата в президенти було значною мірою захистом для опозиції. Наскільки от цю точку зору ви поділяєте? І чи потрібно зараз, з вашої точки зору, наприклад, от такий захист саме в цьому статусі кандидата?
Очевидно, дехто з кандидатів розглядає статус кандидата. Чи то ви розумієте, що він набере взагалі якийсь мізер, але участь у виборах дозволить йому в майбутньому говорити про те, що будь-які кримінальні провадження, розпочаті проти нього, це є політичне переслідування. І вони можуть цим оперувати, цими даними оперувати під час того, якщо опиняться десь за кордоном і будуть просити про політичний притулок якоїсь держави. Це теж один із ймовірних варіантів, чому хтось реєструється на цих виборах. Разом з тим, я би ще назвав таку категорію осіб, які начебто і не мають реальних шансів перемогти на президентських виборах. Проте вони серйозно розглядають президентські вибори як такий стартовий майданчик перед парламентськими виборами.
І, до речі, це підтверджують багато або частина щонайменше кандидатів. Наш інший проект «Свобода вибору» на громадському радіо є такий. Туди ходять якраз це знайомство з кандидатами, і багато з них, до речі, підтверджується. Що це може бути таким стартом. Принаймні, наші слухачі, мені здається, теж мають розуміти, що з урахуванням статусу кандидата частина людей отримала більший доступ до медіа, так, і отримала більший інтерес до себе від журналістів. Це теж може бути однією з таких причин важливих.
Очевидно. Не виключаю того, що я не покривлю душею, коли скажу, що понад половину цього списку зареєстрованих кандидатів я цих людей взагалі не знаю. Я взагалі не знав про їхнє існування, що вони на світі існують. Десь вони в реєстрі є як виборці, але тому що вони займаються якоюсь політичною діяльністю, я цього не знав. Тому, очевидно, цілі можуть бути різні. Можливо, хтось хоче заробити на формуванні окружних дільничних виборчих комісій, продавати свої місця основним кандидатам. Таке теж може бути. Тобто тут цілі найрізноманітніші. Або зі старту вони попередньо вже домовляються з кандидатом, що і внесення грошової застави, це теж буде за рахунок когось з основних кандидатів і тому подібне. Сума застави, начебто, з точки зору багатих людей не є значною. 2,5 мільйони гривень – це майже, це навіть не 100 тисяч доларів. Але для широкого кола українців, це, повірте, 2,5 мільйони гривень – це треба дуже довго заробляти, щоб їх заробити. Я вже не кажу там про вчителів, сільській школі, які отримують там, ну, близько, нехай 10 тисяч, нехай, навіть якщо 10 тисяч отримують, це величезна сума для того, аби знайти гроші на таку грошову, на таку заставу.
Окрема тема – це, звичайно, організація діяльності виборчкомів при такій величезній кількості кандидатів. Та, це можна вважати, що це такий виклик, до речі, мабуть, вперше при такій кількості для виборчої комісії.
Це справді виклик і дуже серйозний виклик, і про нього, на жаль, до цього мало хто говорив, тому що перше, що впадало людям в очі, це те, от люди тішилися, що буде там понад 40 кандидатів їхньої застави підуть в дохід державного бюджету України, що бюджет на цьому збагатиться і так далі, і тому подібне. Насправді, більший ризик в іншому полягає. Він полягає в тому, що кожен із цих кандидатів може запропонувати кандидатуру до складу виборчої комісії. І за підрахунками ЦВК для цього потрібно 1 мільйон 300 тисяч осіб, для того, щоб закрити всі окружні і дільничні виборчі комісії. А щоб закрити такої великої кількості людей, це означає виплатити їм заробітну плату, в першу чергу тим особам, які працюють з відривом від основної роботи, всім без винятку членам комісії в день голосування, в день підрахунку голосів виборців, встановлення підсумків голосування, тому що ця робота, вона оплачується. І понад 80% видатків кошторису на президентські вибори – це видатки на оплату праці членів виборчої комісії і нарахування на цю заробітну плату у вигляді різних податків і зборів.
А якщо взяти таку величезну кількість людей, я тут думаю, ще про якісь такі моменти, можливо, пов'язані з компетенціями, чи потрібне окремо якесь, це ж треба навчити, напевно, таку велику кількість людей забезпечувати виборчий процес? Чи це таке наївне уявлення, не обов'язково, може кожен?
Так, кожні вибори Центральна виборча комісія вживає заходів для того, аби навчити таких людей. І проблема тут навіть не в тому, що ЦВК може чи не може покрити величезну кількість членів виборчих комісій. Тут питання певною мірою ще й до законодавця, яке дуже часто законодавче поле з питань проведення виборів у нас змінюється, закони змінюються буквально напередодні виборчого процесу або й в розпал виборчого процесу. Людей треба по ходу навчати цьому. І це серйозна проблема. І в нас завжди виникає дві серйозні дилеми. Кого ми навчаємо? Кандидатів члени комісії чи членів комісії? Якщо ми навчаємо кандидатів членів комісії, ми можемо навчити людей, яких згодом може і не запропонувати хтось із кандидатів на пост президента України. Або ми можемо навчати членів виборчої комісії, які прийдуть працювати, а потім кандидат на пост президента поміняє цю кандидатуру в складі виборчої комісії. Прийде людина непідготовлена. Тому такі ось ризики є серйозні. Думаю, на майбутнє, десь так на середньострокову перспективу, треба буде законодавчо запровадити систему навчання членів виборчої комісії з отриманням відповідних сертифікатів, десь там на 5, на 7 років, для того, щоб тільки за наявності такого сертифіката людина могла бути запропонована до складу хоча б окружної виборчої комісії або на керівну посаду в дільничній виборчій комісії. І це певною мірою би стимулювало політичні сили, політичні партії готувати кадри попередньо.
От у мене тут таке запитання від імені середньої громадянки, яка теж йде на вибори. А що от мені, як громадянці, від того, що таких людей навчать? Тому що якась частина політиків чи політичних партій скаже, що от, наприклад, там законодавець намагається обмежити доступ необмеженої кількості людей до того, щоб там брати участь як в організації виборчого процесу.
В першу чергу, члени виборчої комісії – це де-факто державні органи, і члени цих комісій, вони виконують функції держави. І завдання таких членів виборчої комісії – максимально сприяти реалізації виборчих прав громадян України. Тобто, члени дільничних виборчих комісій виконують дуже важливу функцію. Вони забезпечують голосування під час дня голосування, 31 березня, видають виборчі бюлетені. Потім підраховують ці виборчі бюлетені, складають протоколи дільничних виборчих комісій. Це дуже-дуже важлива річ. І помилки на цьому етапі, вони надто дорого коштують. Тому я думаю, що не варто шкодувати грошей на навчання членів виборчих комісій. Питання тут насправді системне більше. По-перше, треба законодавство забезпечити стабільним. По-друге, передбачити систему навчання таких членів виборчих комісій, як ми це робимо, кого ми навчаємо, які документи видаємо, на який період строку і так далі. Всю цю реформу, безумовно, треба робити на майбутнє.
І ще таке запитання, теж, напевно, більше стратегічного характеру, хоча я як журналістка, коли вживаю слово «обмежити», мені передовсім стає страшно самі, як журналісти, звичайно, тому що будь-які обмеження вони можуть тягнути за собою насправді обмеження прав людини і будь-яких і політичних, в тому числі. Але 44 кандидати, там їх може на наступних виборах бути 154 кандидати, якщо вони відповідатимуть вимогам. Чи де тут оця межа, і чи є сенс говорити про якусь реформу, яка би могла посприяти, можливо, обмеженню кількості людей, хоча б задля того, щоб інші громадяни, які не балотуються в президенти, змогли зробити якісніший вибір, встигнути прочитати програми, ознайомитися там з політичними платформами і так далі?
Насправді, держава створює немало можливостей для того, аби кожен виборець міг ознайомитися і з програмами кандидатів, і з програмами політичних партій, якщо ми говоримо про парламентські вибори. І для цього, по-перше, в сучасних умовах існує сайт Центральної виборчої комісії www.cvk.gov.ua. Тобто туди можна зайти, і є відповідні розділи, зокрема президентські вибори 2019 рік, окремо відкрити відповідну сторінку, подивитись, там є інформація про зареєстрованих кандидатів, там є інформація про передвиборну програму кандидатів, є інформація про їхню електронну декларацію, про їхні доходи. Тобто є інша важлива інформація щодо довірених осіб, представника УЦВК з правом дорадчого голосу. Тобто це можна знайти. Крім того, газети «Голос України», «Урядовий кур'єр» будуть постійно друкують інформацію, яка стосується виборів і щодо зареєстрованих кандидатів, щодо громадських організацій, які здійснюють спостереження за виборами, і щодо міжнародних спостерігачів, від яких іноземних держав, міжнародних організацій теж будуть зареєстровані такі всі спостерігачі. То ця інформація є, крім того, не треба забувати, що національне на телебаченні, на радіо теж буде виходити в рівних частках відповідні агітаційні матеріали кандидатів на пост президента України. А в тому разі, коли буде призначено повторне голосування, якщо в першому турі ми не отримаємо переможця, то закон передбачає проведення за рахунок коштів державного бюджету України теледебатів між двома цими кандидатами.
Це вже перед другим туром. Так.
Проте все сказане мною абсолютно не заперечує можливості кандидатів за рахунок своїх виборчих фондів на умовах передоплати розміщувати свої агітаційні матеріали на телебаченні, на радіо, в пресі, на носіях зовнішньої реклами. Вони це все мають робити, але безумовно на певних умовах, на рівних умовах для кожного із кандидатів, щоб нікому з них не надавалась перевага.
Андрій Могера у нашій студії, він колишній заступник голови Центральної виборчої комісії. Ще запитаю теж з базових таких запитань, але слухачі наші насправді можуть не знати, на яких підставах відмовляють кандидатам, на яких основних підставах?
Насправді, основними підставами є ті, які виписані і випливають безпосередньо з Конституції. Коли громадянин України не досяг 35-річного віку, коли він не проживає в Україні протягом останніх 10 років, коли він не володіє державною мовою. І цілком зрозуміло, що неможливо обійтися без документів кандидата, який має подавати до Центральної виборчої комісії. Елементарно, фотографія має бути кандидата, має бути подана декларація його про доходи за 2017 рік. Має бути подано також такі документи, яка, ну, про автобіографію я вже сказав, як передвиборна програма, автобіографія, електронна відповідна декларація, також анкета, яка затверджується за формою Центральної виборчої комісії. Тобто всі ці документи, вони обов'язково мають бути подані до ЦВК, і заява про зобов'язання у разі обрання президентом припинити дію іншого представницького мандата, підприємницьку діяльність припинити, взагалі будь-яку діяльність, яка не сумісна із статусом президента України. Тобто всі ці документи, вони мають бути подані. Якщо ці документи є відсутні, це є підстава для відмови в реєстрації також.
Петро Симоненко – це інша підстава, наприклад, була відмова, так?
Так, так. Ви дуже правильно замітили. Ця підстава була запроваджена в законодавстві відносно недавно. Але, безумовно, задовго до початку виборчого процесу у зв'язку з появою так званих декомунізаційних законів. І цілком очевидно, що ЦВК абсолютно правомірно відмовила у реєстрації кандидату, якого висунула комуністична партія. Комуністична партія – це та партія, яка підпадає під дію декомунізаційних законів. І коли там Симоненко говорить про те, що не мали права там чи що робити і так далі, Ну, що далеко йти? Ця партія рахує свої з'їзди, починаючи від першого з'їзду, ще там, коли вони там в 17-му році чи пізніше існувала ця партія. Тобто вони вважають себе безперервними продовжувачами комуністичної партії України як складової комуністичної партії Радянського Союзу. І це, нагадаю, масові розстріли, репресії, голодомор, злочини проти людяності. Питання тільки в тому, що нацизм засудили на Нюрнберзькому трибуналі, тому що Німеччина програла цю війну. Комуністичний Радянський Союз був один із числа переможців цієї війни. Тому суд над комунізмом, я сподіваюся, рано чи пізно він матиме місце в світовому масштабі.
Інша трошки тема – державний реєстр виборців. 35,5 мільйонів, так, зареєстровано наразі, наскільки я розумію?
Приблизно 35 мільйонів з половиною тисяч виборців у нас, 35 мільйонів 500 тисяч виборців у нас є приблизно у державному реєстрі виборців.
Це менше, ніж було в 2014 році?
Поступово ця кількість знижується, і я би не сказав, що вона настільки такими сильними темпами знижується, але знижується. Тобто тенденції до зростання кількості виборців у нас немає.
А які є причини, чому зменшується?
Основна причина полягає в тому, що зменшується кількість загалом населення в Україні.
Тобто демографічна?
Основна частина населення України – це виборці, це громадяни України, які досягли 18-річного віку. Тобто можемо говорити про демографічну причину, чому зменшується.
Є ще кілька проблем, які напевно, ну я би сказала так, тягнуться з виборів до виборів, і ще за часів вашої каденції були запитання стосовно цього. От, зокрема, зараз я з посиланням на Віолету Москалу, яка є активісткою глобального руху світових українців, українців, які живуть за кордоном, досить часто, от зараз вони порушують це запитання в публічній сфері, в тому числі, про можливості голосувати за кордоном. Зокрема, про потребу двічі їхати, наприклад, там на дільницю, щоб перевірити себе в реєстрі, потім приїхати ще раз. Про обмежені можливості голосувати в електронному вигляді. І інколи йдеться про такі країни, як, наприклад, Канада або Сполучені Штати, де просто ну там на сотні кілометрів відстань до виборчої дільниці вимірюється. Це не можливо не про маленькі європейські країни. От з вашої точки зору, чому з голосування закордонних українців, от з їхньої точки зору, так ускладнене?
Повірте, воно не таке просте в інших країнах за кордоном. Але що стосується того, що начебто треба двічі їздити до дільничної виборчої комісії, це не зовсім так. Зараз Центральна виборча комісія запустила на своєму сайті можливість перевірити кожного виборця, чи він є в реєстрі, якщо є, за якою він дільницею має голосувати. Якщо ця інформація підтверджується в так званому кабінеті виборця на сайті ЦВК, то нема сенсу такому виборцю додатково їхати в приміщенні посольства чи іншої дипломатичної установи за кордоном і витрачати свій час і кошти. Але, звісно, ті виборці, які не мають виборчої адреси за кордоном, тобто які постійно не зареєстровані там, які не перебувають на консульському обліку, а, умовно кажучи, це трудові мігранти, які поїхали там до Польщі, до Італії, до Португалії, до інших держав світу на роботу для того, щоб отримати можливість утримати свою сім'ю, то ми їх не можемо в цьому звинуватити, вони шукають можливість заробити для своєї сім'ї. Якщо вони опиняються в такій ситуації, то, звісно, їм треба змінити місце голосування і з'явитися ще раз до дня голосування, причому не пізніше 25 березня, з заявою змінити місце голосування, щоб їх включили на цю виборчу дільницю за кордоном. Якщо вони цього не зроблять, звісно, їм ніхто виборчого бюлетеня не дасть, бо їх не буде у списках виборців на цій дільниці. Вони будуть у списках виборців десь в Тернопільській, в Житомирській чи в Хмельницькій області, тобто десь за зареєстрованим місцем проживання в межах території України. Тому це
досить часто закордонні українці наводять приклад балтійських країн, де, за їх словами, я не голосувала за кордоном, тому це лише їхній досвід, кажуть про те, що досить легко можна голосувати, не їдучи, наприклад, на виборчу дільницю, яка може бути розташована далеко. Я знаю, що от мої знайомі в Сполучених Штатах, багато хто там збирає такий пул колег для того, щоб транспортні витрати, припустимо, обмежити, тому що буває, що 300-400 кілометрів добиратися до виборчої дільниці. Чи можна було б, наприклад, вирішити якось в електронному вигляді цю проблему для того, щоб люди могли голосувати на відстані?
Я думаю, що різні варіанти розглядаються, в тому числі і щодо голосування якось по інтернету, зокрема, за допомогою звичайної пошти, за допомогою конверта і так далі. Ці варіанти на рівні ідей вони розглядаються. Перший варіант, який стосується якогось електронного способу голосування, як на мене, він має станом на сьогоднішній день чимало ризиків. Питання виникає в тому, як забезпечити таємність голосування, як забезпечити вільні вибори такого виборця, чи не буде вплив на його позицію з боку когось іншого. Але якщо ми знайдемо всюди ствердні відповіді відносно того, що таких, що це безпечно і це вільний спосіб волевиявлення такого виборця, то чому б ні? Можливо, на майбутнє ми це зможемо зробити. Точно на цих президентських виборах нічого фактично не зміниться в аспекті голосування закордонних українців в різних країнах світу. Спосіб треба шукати. Як на мене, він полягає, труднощі, які зараз є, вони полягають в тому, що чимало українських представників за кордоном скорочується. Там фактично є певні українські виборчі дільниці закордонні, вони теж ліквідуються в зв'язку з цим. Ті виборці передаються до інших дільниць в інших країнах або в межах тієї ж країни, але в іншому місті. Тому це певні проблеми є. Як можна було б зараз трошки розв'язати цю проблему? Я думаю, що законодавчо варто було б дозволити в межах окремо взятої виборчої дільниці при посольстві, дозволити в межах приміщення цього посольства утворювати відразу дві дільниці.
Але, щоб хоча б черги розвантажити.
Знову ж таки, на основі подання виключно Міністерства закордонних справ. Коли Міністерство закордонних справ бачить, що приміщення є достатньо для того, що людей є достатньо для того, аби сформувати дві дільничні виборчі комісії, я не виключаю того, що чому б МЗС не могло б внести відповідне подання. Але для цього, знову ж таки, треба вносити зміни до закону і допускати таку можливість. На сьогоднішній день вона не допущена. Якщо будуть такі зміни до закону, частково цю проблему це може вирішити. В тому ж Римі, в Варшаві, десь в інших, там в Лісабоні, можливо, в інших містах світу, де в нас справді величезні черги на виборчих дільницях з метою зменшення тих же черг.
Ще повернемося до питання безпеки голосування. У мене є запитання, в нас є запитання з Вайбера. Наш слухач Олександр ставить вам аж три запитання. Я всі три вам зараз оголошу, а ви будете відповідати. По-перше, як ви ставитеся, чи відома вам ситуація в Краматорську про те, що ще з минулого року блок Петра Порошенка там проводить агітацію? По-друге, чи вас не дратує радикальна партія? І по-третє, що ви отримали освіту завдяки Компартії? Я так розумію, що пасаж про Компартію обурив нашого слухача.
Ну, почне, мабуть, з Компартії. Поступив я в університет в 93-му році. Ви чудово розумієте, це було вже за часів незалежності України, і відношення Компартії до моєї освіти точно не має ніякої, тим більше Компартія не має жодного відношення до заснування Львівського університету імені Івана Франка, честь закінчувати який я мав, адже цей університет був заснований ще у 1661 році. Тому я думаю, що це трошки невдалий жарт з боку слухача. Що стосується радикальної партії Ляшка, я ставлюся до цієї партії так, що за ними стоять певні виборці. Певним виборцям подобається риторика їхнього лідера, депутатів від цієї партії. Очевидно, вони мають право на існування. Чи є їхнім симпатиком? Ні, я ніколи за них не голосував. Але вони мають право на існування. Це ж не комуністична партія, це не нацистська партія. Ну, можливо, є певні якісь такі популістичні якісь ідеї, які там висуваються. Але Україна тут не виняток. Ви подивіться, візьміть Францію, ви візьміть Німеччину, багато інших держав. Зараз настала доба популізму, коли от виборцям подобається, коли їм пропонують розв'язання складних речей за допомогою дуже простих рішень. І вони не хочуть задумуватися, замислюватися над тим, що робити, як проблему вирішити, тобто не загнати її в глиб, а вирішити. І там в нас ще одне запитання було, яке стосується...
Яке, що в Краматорську блок Петра Порошенка та рік веде агітацію?
Будь-яка політична партія, в тому числі блок Петра Порошенка, яка зареєстрована в установленому порядку, вона має право вести політичну рекламу на свою підтримку. І це право політичної партії. І це тут мова не йде про те, що це блок Порошенка, чи це партія «Батьківщина», чи це радикальна партія Ляшка, чи громадянська позиція Гриценка. Це взагалі не має жодного значення, яка це партія. Кожна з них має право вести політичну діяльність. Тому я здивований, чому їй забороняти необхідно таку рекламу їхню.
Ще останнє запитання від Олександра, тому що у нас із ним, я так розумію, зараз чи у вас із ним цілий діалог. Стосовно адмінресурсу, ну мені здається, це питання важливе. Він, я так розумію, іронізує на фразу, пов'язану з тим, що на цих виборах нічого не зміниться, і пише, що повпливає адмінресурс. Я думаю, що варто проговорити тему адмінресурсу окремо, тому що я думаю, вона турбує не лише Олександра.
Я думаю, що тема адмінресурсу, вона була більш актуальною десь до 2004 року, коли реально вплив на позицію виборців мали місцеві державні адміністрації через систему виконавчої влади на місцях. І зараз певною мірою тема адмінресурсу, вона, можливість її застосування, вона є перебільшена. Я не говорю, що її десь не може бути, але її роль є значно перебільшеною. Той, хто захоче її застосувати, повірте, він отримає більше мороки, більше клопоту, ніж переваги в цьому. Це треба бути зовсім абсолютно дурним, щоб намагатися застосувати адмінресурс зараз, у 2019 році.
Тому Чому ви переконані, що це стало ускладнено?
Тому що Україна розвивається, технології розвиваються, інтернет розвивається. Зараз неможливо приховати інформацію. Все йде абсолютно назовні. І говорити про те, що ніхто нічого не бачить, ну це позиція страуса в піску, такого не може бути. Мене більше турбує підкуп виборців до дня голосування, якщо такий має місце, щоб кандидати не займалися подібними речами. Проте на президентських виборах, на відміну від парламентських виборів, тема підкупу, вона є менш ефективною, оскільки корпус виборців є суттєво більшим, і підкупити величезну кількість виборців може стати економічно невигідним. На парламентських виборах корпус виборців складає десь від 145 до 180 тисяч осіб. І перемогу здобуває лише той, хто отримав просту більшість відносно свого конкурента. Тому технології підкупу на парламентських виборах і саме в мажоритарних округах – це є дуже серйозна ця тема, і вона досі не вирішена.
Інше запитання в продовження теми адмінресурсу. За даними чи за обліком Мінсоцполітики, 1,5 мільйона вимушено переміщених осіб. Це ті люди, які там стали на облік. Я так розумію, що частина повинна ще раз зараз перереєструватися для того, щоб проголосувати. Чи заявити про місце своєї реєстрації, як це правильно сформулювати?
Я б таку категорію осіб би на дві частини поділив. Першу частину – та ті особи, які зареєстрували місце проживання на вільній території України, десь в Ужгороді, в Вінниці, в Чернівцях, в будь-якому місті і селі України. І вони, відповідно, стали членами відповідної територіальної громади. Їм не потрібно ніде більше реєструватися, вони вже є в реєстрі за новою виборчою адресою. І вони там будуть голосувати, і вони включені до списків виборців. Будуть. Що стосується другої категорії осіб, які з певних причин не мали можливості зареєструватися на вільній території України, в силу різних причин. Хтось не має власного житла, хтось орендоване житло не може зареєструватися за цією адресою, інші якісь причини є. І тому таким особам доведеться йти за процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Що це таке? Це треба з'явитися до органу ведення державного реєстру виборців. Такий орган існує при кожній районній державній адміністрації або при виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення із заявою про те, щоб дозволили цьому виборцю включити його на іншу виборчу дільницю. Для цього варто прийти не пізніше 25 березня із паспортом, і з того паспорту випливає, що там є зареєстроване місце проживання в Донецькій, Луганській області, на окупованих територіях або в Криму чи Севастополі. Цього достатньо, будь-яких інших додаткових документів не треба. Що стосується трудових мігрантів, тобто особи, умовно кажучи, яка з Бородянки працює в Києві і живе фактично в Києві, але зареєстрована в Бородянці, якщо вона хоче проголосувати в Києві, їй теж треба не пізніше 25 березня подати заяву про зміну місця голосування. Але одного паспорта буде вже недостатньо. Треба буде обов'язково подати ще додатковий якийсь документ, який посвідчує таку необхідність. Довідка з місця роботи, довідка з місця навчання, документ про відрядження, якщо відрядження має місце в день голосування, або будь-який інший документ, який може підтвердити таку річ. Повірте, тут бюрократизму жодного немає, але в цьому процесі обов'язково має бути впорядкованість.
А тут є ще один момент стосовно впорядкованості. От чи люди, які є вимушено переселеними особами з зони, де триває війна і окупований Крим, і окуповані території Донбасу, чи вони потрапили в державний реєстр виборців? Я чому запитую? Тому що чи немає отут оцього моменту, який би дав можливість маніпулювати кількістю виборців, які десь не обліковані?
Ні, всі виборці, в тому числі з Криму, Севастополя, з окупованих територій Донецької, Луганської областей, вони всі є в державному реєстрі виборців. Звісно, там немає російських громадян, які хлинули в Крим після окупації півострова Російської Федерації. Їх там немає і бути не може, вони не громадяни України. А всі ті, які до того були в реєстрі, і щодо яких немає змін в реєстрі, тобто які не припинили громадянство України, вони є в реєстрі, і вони там знаходяться. І якщо вони змінюють місце голосування десь на будь-якій точці вільної України, то вони можуть голосувати тільки на тій окремо взятій виборчій дільниці. Вони не зможуть більше ніде проголосувати. Тобто кратність їхня голосування на іншій дільниці, вона виключається абсолютно. І зловживань тут взагалі ніяких бути не може.
Тема зовнішнього втручання важлива. В 2014 році наші слухачі, напевно, частина з них точно пам'ятає, хтось може й ні, але ви, пане Андрію, пам'ятаєте точно хакерську атаку, де навіть на російському телеканалі показали Дмитра Яроша, здається, та, який нібито виграв президентські вибори. Як змінилася ситуація з безпечністю системи голосування за цей час?
Я думаю, що це питання варто задати представникам чинного складу ЦВК. Я не володію настільки інформацією. Зі ЗМІ мені відомо про те, що ЦВК, представники ЦВК, спільно з Службою безпеки і Державною службою технічного захисту інформації створили робочу групу і працюють над тим, щоб попередити можливі ось такі втручання в інформаційні системи Центральної виборчої комісії. Я переконаний в тому, що відповідні роботи ведуться. Звісно, представники цих трьох державних органів не можуть детально розповісти, які вони заходи вживають на всю країну, тому що є інформація, яка не може розкриватися для широкого кола осіб в цілях безпеки. Але я вірю, що вони цим займаються.
А тогорічна ситуація, якщо ми говоримо про 2014 рік, це була несподіванка?
Певною мірою несподіванка, тому що почнемо з того, що несподіванка була з початку року, що у нас в центрі Києва загине така велика кількість людей, що Російська Федерація, що одна суверенна держава захопить частину іншої суверенної держави на європейському континенті у 21 столітті. Про таке ніхто не міг навіть і помислити. Тому, певною мірою, це була несподіванка для нас, і довелося вже по ходу рефлексувати на всі ці події, які траплялися. Але мушу віддати належне і працівникам секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби безпеки, інших структур, які спільно домоглися того, що проблеми, які існували в інформаційній системі Центральної виборчої комісії, вони були усунуті, і сайт згодом запрацював, всі мали можливість ним користуватися, і виборчий процес завершився належним чином.
Ще одне болюче запитання, пов'язане з громадянами, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Згідно з законом про забезпечення їх прав і свобод, відповідно, звичайно, що вони мають право голосувати, але це, ну, таке, як би сказати, право є, але, напевно, формально це, ну, навряд чи можливо організувати у будь-який інший спосіб, хіба що приїхати на територію.
Тільки на вільну територію України приїхати.
Я просто ще раз нагадую, просто на випадок чого, щоб громадяни, які нас чують і живуть на окупованих територіях, знали, що це право за ними зберігається, звичайно.
Я категорично проти того, щоб утворювати виборчі дільниці зараз у Донецьку, в Луганську, десь в Криму і так далі. В Криму, по-перше, сама Росія не дозволить цього зробити, швидше за все. Другий момент, це неможливо зробити хоча б тому, що порушується принцип вільних виборів. Неможливо забезпечити вільне волевиявлення таких українських виборців за межами вільної території України.
Стосовно виборчого кодексу, ну це, напевно, швидше така вже ваша оцінка як юриста з багаторічним досвідом, тому що нова голова Центральної виборчої комісії сказала, що неможливо ці вибори очевидно буде провести, та і фізично навряд чи він буде ухвалений в парламенті, якщо ми говоримо про президентські вибори. А про парламентські це вже таке запитання теж невідомо, теж навряд чи, напевно, так? Наскільки вплинуло би, якщо ми говоримо, можливо, наші слухачі не дуже добре знають, про що йдеться, коли ми говоримо про новий виборчий кодекс, йдеться про все-таки перехід до пропорційної системи виборів. По-перше, як ви ставитеся до переходу від змішаної системи до пропорційної системи? По-друге, які це виклики ставить перед виборчою комісією і перед організацією виборів загалом?
Я позитивно ставлюся до ідеї переходу з пропорційно-мажоритарної на чисто пропорційну виборчу систему на парламентських виборах. Акцентую на цьому увагу, саме на парламентських.
І ви думаєте, що це можливо впровадити до парламентських?
Навряд чи це можливо впровадити до парламентських, принаймні ефективно, якісно і без всяких проблем. Все треба робити вчасно. Є в українській мові гарний вислів – дорога ложка до обіду. І якщо український парламент, починаючи з 2014 року, не зміг виконати свою обіцянку, яка була зафіксована в коаліційній угоді, і прийняти виборчий кодекс, ну що ж, ми будемо робити висновки з такого складу парламенту на наступних парламентах. Особисто я буду робити такий висновок для себе, як для виборця.
Але ви наголошуєте саме на парламентських виборах. Стосовно президентських, у вас є застереження?
Щодо президентських виборів, це неможливо запровадити, ввести в дію, прийняти виборчий кодекс, хоча б тому він взагалі ще в комітеті не пройшов обговорення перед другим читанням. Це взагалі неможливо. Щодо парламентських виборів, я теж вважаю, що ефективно його запровадити не вийде. Проте є можливість прийняти цей кодекс до парламентських виборів з тим, щоб відстрочити його введення в дію десь через рік-півтори. Щоб ми його мали через вибори, застосовували цей кодекс вже на парламентських виборах. Дехто критикує цю ідею, каже, ну так ніколи не буде, наступний парламент прийде та й скасує цей виборчий кодекс. Я кажу, в такому разі, вибачте, потрібно не тільки рішення парламенту у вигляді закону, ще й треба підпис президента. Президент, от кожен, хто з президентів кандидатів балотується, кожному треба ставити питання, як вони ставляться до цього, тобто, щоб вони давали відповідь на це.
До речі, це важливо.
І якщо
і воно випало з порядку денного.
Якщо наступне скликання парламенту не зможе нічого зробити з цим виборчим кодексом, він буде застосовуватися. І це дуже важливо. Краще тримати синицю в руці, ніж журавля в небі. Я за синицю в руці в тій ситуації. Бо ми можемо вийти в таку, опинитися перед такою картиною, коли в нас немає ні кодексу ніякого, ні введеного в дію, ні зараз, ні через півтори-два роки. Ми можемо взагалі ні з чим опинитися. А нове скликання парламенту, поки почне розкачувати свою роботу, мене мінімум рік, починаючи з 2019, тобто раніше 2021 року, повірте, ніхто ніякий кодекс тоді не буде приймати.
Дякую вам, Андрій Магера був у нашій студії. Він колишній заступник голови Центральної виборчої комісії. Інна Безміна була за звукорежисерським пультом. Тетяна Трещинська провела для вас першу годину. Почуємося в другій годині громадської хвилі. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.